Καλησπέρα, Ρίγκης.
Tere sulle, kallis Pereraadio kuulaja. Mina olen toimetaja Janne Kütima. Alanud on saade Pereringis ja praegusel pimedal ajal olen astunud ühte valgesse majja. Seesmiselt valgesse majja külla perekond Aet ja Andrus Baarinovile. Aet ja Andrus, te olete tänaseks lapsevanemad kui ka juba vanavanemad. Nende teemadeni me jõuame ja teie eluteel on päris palju kogemusi Jumalaga kogunenud. Oli aeg, mil te ei osanud veel oma kogemusi Jumala ette panna ja neid siis läbi tema perspektiivi näha. Nimelt, teie taust kummalgi ei ole kristlik, aga ometi istun ma täna kristliku pere köögilaua taga. Aet ja Andrus, kuidas sai teist perekond ja kuidas sai teist kristlik perekond?
Kui kõik nüüd ausalt ära rääkida, siis sai alguse, noh, tagantjärgi öeldes romantiliselt, aga üleloomulikult. Ja üleloomulikult selle tõttu, et see oli aasta 80, minu õde abiellus. Mul on ainult üks õde ja selle pulma käigus, olles noor inimene, oli mul vaja vahepeal ära käia ühel peol, mis oli disko selle ajal sossiklubis. Ja seal ma kohtusin oma tulevase abikaasaga, sest tema oli juhuslikult ühe teise sõbraga seal ja ma pean tunnistama, et see oli midagi, mida ma saan öelda, et tagantjärgi, mida Jumal korraldas. Uskuge või mitte, Jumal võib ka selliseid asju korraldada. Nii et kui me seal kokku saime, me panime 11 tähele ja juba järgmisel päeval oli Andrus just see, kes võttis ja helistas mulle, sest mulle osutus tolla ajal olema rula. Ja ta ütles, lähme rulatama koos ja nii see saigi tegelikult alguse, et see on väga pikk lugu olnud meil. Aga kui see kohtumine sündis siis oma sees, ma tegelikult hakkasin ühte palvet paluma Jumala poole, keda ma siis ei tunnud. Ja ma palusin, et Jumal, et palun, et Andrusest võiks saada minu mees, keda ma väga armastaksin ja kellega me oleksime truud elu lõpuni. Ja tegelikult, kui me olime juba abiellunud ja meie ellu ei tulnud kõige päikselisemad päevad, siis ma mõistsin, et see palve kandis meid läbi ja meie armastus on püsima jäänud ja siin me praegu siis ilutseme memmekese ja taadina. Taaduna. Et see on meie algus, meie kokkusaamise algus ja võibolla ka teadlikult nüüd öeldes, et Jumala poolt seatud üheks seadmise algus, sest me abiellusime 4 aastat hiljem ja koos oleme praeguseks hetkeks abiellus olnud 27 aastat.
Aga Andrus, hokimäng on olnud sinu elus väga tähtsal kohal ja tegelikult, kui me siin varasemalt enne saadet ka vestlesime, siis hokimäng on ju meeskonnamäng nii nagu perekondki. Kas sa perekonda astudes, aedik abielludes mõtlesid ka sellele, et sa astud järjekordsesse sellisesse meeskonda või tiimimängu?
Kui ma ausalt tunnistan, siis ma veel nii tark ei olnud, et ma oleks astunud sellisesse tiimitöösse või see astumine oli nagu koos ellu pigem. Ma ei osanud arvestada nende asjadega ja nende raskustega, mis sellega kaasnevad. Aga täna ma võin öelda, et ma olen väga tänulik oma abikaasale, et ta suutis, kuidas ma nüüd ütlen, mind välja kannatada kõigi nende olukordade sees, mis ma olin põhjustanud ja mis ei olnud just meeldivad. Aga ma väga tänan, et ta suutis mind nagu välja kannatada nendes olukordades ja ma arvan, et ta isegi ei näinud, millega need olukorrad võiksid lõppeda, aga juudal oli mingi sisemine tunnetus või midagi tal pidi olema, et ta suutis mu kõrvale jääda ja et me oleme tänaseni koos.
kui Andrus räägib, et rasked ajad tulid, siis kindlasti ei ole Andrus ainukene mees maailmas ja kindlasti pole ainuke mees Eestis, kellel on olnud probleem alkoholiga. Ja see tabas ka teda, olles kujunemas nooreks meheks ja isaks ja kõige selle sees see elulaad ümbrus kõik nagu soodustas, et tal oli palju sõpru ja loomulikult sõprade hulka kuulus alkohol. Aga see, mida ma tegelikult tahtsin siin praegu esile hoopiski tuua, on, et kui Jumal tuli minu ellu sellisel moel, et ma teadsin, et temaga võib päriselt ka suhelda, siis selle sees ma hakkasin nagu temaga neid asju jagama. Ja ma pean tunnistama ja Andrus väga hästi teab, et oli mingi eluperiood, kus mul käis käsi üle kõri ja mõtles, et ma ei taha enam. Et lihtsam on elada mingisugust muud elu ja ma ju ole rohkem väärt. Et see käis minu peast läbi, aga ma olin nagu õppinud Jumalaga mingil moel neid asju jagama ja ma olen nii tänulik Jumalale selle eest. Kui ma läksin selle jutuga nagu Jumala ette, siis ta ütles, et mõtle, mida sa tegelikult tahad. Ja ma võtsin selle mõtlemiskoha, et mõista, et see on see mees, keda ma tegelikult armastan. Ja selle peale Jumal ütles nii armsalt ja nii lihtsalt armastada välja maailmast. Ja ma pean tunnistama, see ei ole olnud kerge väljakutse, sellepärast, et kõige selle sees tuli hakata Jumalal mind muutma. Et ma oleksin kannatlik, pikameelne, et ma mõistaksin, et alkohol on selline sidumine, mis kasutab inimest ära. Tundes Andruse südant, see oli väga ilus ja väga armastav süda, aga piisas ühest pitsist, kus tuli selline, las minna, tunne. Ja kui sul on sõbrad veel ümberingi, kes tahavad olla osa kambas, siis sa nagu mõistad sageli neid hetki, nagu siis kui sul on juba paha olla, et miks ma siis oma perekonnaga ei ole. Et ma tahaksin kogu südamest oma perekonnaga olla, aga mul pole endal seda jõudu, et selle kiusatuse koha peal öelda ei. Ja Jumal õpetas mind nägema teda just selliste silmadega, nii et ma saan jälle taaskord anda Jumalale au, aga see mees, kes on mu kõrval praegu, on olnud väärt seda, et välja armastada ta maailmast ja see oli puhtalt Jumala hea nõu ja arem, et see nii sai sündida ja ma olen kõige õnnelikum naine praegu.
Seda on aet rõõm kuulda ja seda ma ka täiesti näen, nähes teid kõrvalt siin teie väga armsas pesas Tallinnas Pääskülas ja tõepoolest tänu ja kiitus Jumalale, et ta andis jõu ja et ta tõi ka Andruse sellest olukorrast, sellest tegelikult sõltuvusest välja. Kuidas sina kogesid seda aega, mil Jumal hakkas sind muutma, sinu sees tööd tegema ja sind enda poole kutsuma?
No minu jaoks ütleme niimoodi, et see aeg on suhteliselt pikk olnud. Lähemale siis Jumalale sain ma olema alates 95. aastast, see oli 24. august, see oli meie pulma aastapäev. Läksime Afrikasse, see oli ühe koha nimi.
Õigemini ühe klubi nimi, kuhu me sattusime kuulama oma sõpra, kes musitseeris tol ajal seal.
Jah, aga meie läksime pidama oma pulma aastapäeva ja tekis intsident, mis lõppes minu ajukelme rebendiga. Ja sellest ajast peale siis saigi nagu Jumal minu ellu. Ma ei saa öelda, et kohe vastu võetud, aga ma sain aru, et siin maailmas on midagi väga kõrget ja väga aulist olemas, kes on võimele muutma kõike. Ja ka ma arvan, et looma kõike. Kui ma selle haiglavoodis nüüd teadusele tulin, siis käisid minu juures minu vanemad. Tuttavaid ei lastud ligi, et lasti ainult lähedasemaid inimesi ja viimane nendest oli minu naine, kes tuli sisse. Kõik visiidid olid väga lühikesed, keegi eriti ei tahtnud muga midagi, ühesaga ei tahtnud mulle midagi öelda ega mingit nõu anda, aga kõik oli suur šokeeritud sellest vaatepildist. Milles ma sain alles hiljem aru, et Aet oli ainuke, kes vaatas mulle otsa, ütles, et mina ei oska sulle midagi öelda, et ainuke asi, mis ma sulle öelda võin, et palu Jumala tarmu. Tõusis püsti ja läks minema. Ja minul oli sel ajal väga raske olla. Ja kõik võimalikud kohad valutsid, peatasta ei saanud ja ma siis otsustasin, et noh, ega mul siin muud üle jää, et polegi rohkem nagu midagi teha. Ma siis palusin suht selliselt lihtsalt, kui sa olemas oled, et palun aita mind. Enda sees ma tundsin sellist tunnet nagu, kui filmis vaadata, et mingi röntgenkiir läheb läbi, et algul oli punane, siis läks roheliseks või noh, mingi kogu, ütleme nii. Et ülevalt alla aeglaselt ja see valu kadus nagu silmapilkselt. Ja mul olid silmad kinni ja ma ei julgenud silmi lahti teha, mõtlesin, et kui ma silmad lahti teen, et siis see kõik tuleb tagasi. Ja jäin magama. Ja hommiku ärkasin üles, siis mõtlesin, et huvitav, kas on uni või? Et kas ma ikka veel magan? Tegin silmad lahti ja vaatan, et õed on samad, et ikka vist ei ole enam uni. Ja proovin liigutada ja mitte midagi enam kuskilt nagu tunda ei anna, et see oli momentaalselt pühitud minu elus see valu ja kõik see olemine, kuigi... Paar päeva vist olin sees, kaks konsiiliumit käis juures ja nad ei osanud nagu midagi selle peale öelda, et mul oli tehtud ka ajust röntgen, kus oli mingi punktikene jäänud. Kuskilt ma kuulsin õdede käest, et valmistatakse ette mind nädala algul operatsiooniks ja siis teisipäeval kirjutati mind vist välja. Et siis see läksin reedel, see operatsioon, mis tulema pidi, et see oli nagu, noh, lõigati lihtsalt sealt enedest... olukordadest välja, et seda ei pea olema ja diagnoosiks olid sellised ühtlane merelaine, millest keegi ei osanud midagi välja lugeda ja nii see olukord lõppes selle haigla jaoks ja peale seda veel keegi tuttav ütles, et pool aastat kindlasti ei tohi sa mingit füüsilist tööd teha, alkoholi juua ja kui ma olin kaks või kolm päeva kodus olnud, tunned, et niuke power on sees, et võiks ju midagi teha, et istud siin niimoodi, käid nelja seina vahel ja midagi teha ei ole, siis hakkasime oma kodus remonti tegema, et lõhkusime vahel seinad ära ja ahju ära ja nii see alguse sai, et kodu ümber ehitus. Kasutasime aja suht positiivselt ära ja niimoodi ta saigi minu ellu nagu tõsisemalt vastu võetud, et ma arvestasin selle olukorraga nagu tõsisemalt, kui ma siiani võtsin kuidagi pealiskaudselt, inimlikult ikka mul oli 7 varianti, et miks teda olemas ei ole. Miks ta peaks olema, kui mul on, ütleme, inimlik vastuseid, et nagu ära selgitada, et teda ju ei ole. Et kas sa näed teda, et näita mulle siis, kus sa teda näed ja ma tahaks ka näha ja no midagi taolist. Aed käis enne seda juba kirikus ja tema käis ikka niimoodi teine kord sealt, kuskil, noh, öösaga kohtusime ja siis sõbrannedega naeratas ja kõik nad olid sellised rõõmsad ja nad tulid kirikust ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et kas nad saavad sealt sellise poweri või mingi asi seal nagu taga oli, et ma ei saanud aru, et mis neid nii õnnelikuks seal teeb, et nad olid lihtsalt jõudnud Jumalale lähemale, õppinud teda tundma ja õppinud teda usaldama, mida minul absoluutselt ei olnud, et mina usaldasin kõike muud kui Jumalat. Nüüd, kui ma olin sealt aigla voodis nii öelda kogend. Ma võin öelda ka viimast võimalust. Ma ei saanud enam öelda seda, et seda ei ole olemas. Ma oleks valetanud sellega nii endale kui ükskõik kellele, kes oleks midagi küsinud. Et ma lihtsalt ei saanud seda teistmoodi nagu kellegile öelda ega väljendada. Et kui keegi on ka küsinud, et mis sul juhtunud, siis ma olen ikkagi rääkinud selle loo ära, mis muga juhtus. Iga ühel on õigus teha sellest endale mingid järeldused, võtta sealt seda, mida tal vaja on või mida ta õigeks peab, et see viimane otsus jääb ikkagi igaühele endale teha. Minu jaoks seda ei saa nagu teistmoodi teha, et sa ei saa sundida inimest uskuma või mitte uskuma. Ma ei tea, kas ma nüüd tahaks kõigile sellist kogemust nagu minul oli, kindlasti mitte. See on puhas Jumala arm, et mul anti uuesti see võimalus. See oleks võinud ka palju kurvemini lõppeda ja seda võimalus poleks enam olnud. Aga ma olen selle üle väga tänulik, et see on antud.
Ega siin muud tõepoolest ei olegi öelda tänu Jumalale, et ta on andnud armu, mida aed sulle seal haiglas ütles, et palu Jumalalt armu. Ta andis sulle armu ja ta andis sulle uue alguse. Ja ma saan aru, et sellest ajast oled sina Jumalaga koos ühel või teisel viisil kõndinud ja sellest ajast võiks ka lugeda siis teie perekonda kristlikuks perekonnaks.
Sellest ajast võibolla jah, võiks lugeda kristlikuks perekonnaks, mis ei tähenda seda, et ma olin, mida kindlasti ma ei ole ka siia täna päevani, et ma oleks mingi etalon kristliku perekonna peremehest või isast. Mul on veel pikk tee minna, palju asju õppida, ennast muuta, kõik, aga me püüame sinna poole, et me teeksime õigeid otsuseid, õigeid valikuid.
I once was lost, but now I'm found. Once was lost, but now I'm found. So far away, but I'm home now. Once was lost, but now I'm found. And now my life song sings. I once was blind, but now I see. I once was blind, but now I see. I don't know how, but when he touched me, I once was blind, but now I see. And now my life song sings. And now my life song sings. And now my life song sings. I once was dead, but now I live. I once was dead, but now.
Andrus Baarinov, kes olete tänase pereringis saate külalised, mina olen saate toimetaja Anne Kütima. Te mainisite just nimelt enne saadet, et te elate mõlemad kingitud ajas. Ja tegelikult see, et teist sai Jumalasse uskuv perekond, ei ole teile sugugi tähendanud alati kerget teed, aga see on tähendanud teie jaoks siiski, et te olete olnud olemas teineteise jaoks ja teie jaoks on olemas olnud igas olukorras Jumal. Aet, ka sina elad kingitud ajas, sest sinu lavastati aastal 99 vähk.
Jah, mul oli tõepoolest emakakaela vähi diagnoos. Ma ütlen diagnoos sellepärast, et minu jaoks faktid alluvad muutusele ja selle tõttu ma võin öelda ka, et alati see, mida arst ütleb, ei ole nagu surmaotsus, kuigi just selles ajas ma niivisi mõtlesingi. Kui see diagnoos mulle tuli, see ei olnud kerge kanda, aga kuna mul oli suhe Jumalaga eelnevalt, siis Jumal oli see, kes mind tegelikult siin arsti jutta läkitas. Ja teine asja oli see, et Jumal ütles, et ta paljastab vaenlase plaani. Jälle tagant järgi rääkides on üks imeline lugu olnud minu elus ja paraku jah, tõepoolest need, kellega ma koos palatis olin tol ajal, on kõik siit maailmast lahkunud. Aga ma sain jagada neile seda, kes on mu Jumal. Oli üks selline koht, kus ma sain Jumalalt kinnituse, et ma tegin su terveks. Ja mul oli nagu raske sellega, sest ma ei saanud seda kuidagi tõestada. Ja siis tuli esile see, et ma pidin uskuma. Mida ma siis ära õppisin, on see, et ma võtan midagi vastu, mida ma ei näe. Ja ma ei lase sellest lahti ennem, kui ma näen. Ma pean tunnistama inimlikult, see ei olnud lihtne aeg, sest kui sa käid onkoloogias ja mõistad tegelikult, et need arstid teevad oma tööd ja nad ei oska sulle selgeid vastuseid anda ja öelda ka midagi muud, kui et uue ajakirja panna, siis sa oled nagu kummi otsas. Ja kõik, mis sul on, on igapäevases elus ainult see lähedane osadus Jumalaga, mis on nii nagu hekseldatud selle poolt igasuguste kahtlustega ja hirmudega ja su ümber olevad inimesed ei tea, kuidas sinuga käituda ja kuidas olla, et nad ei mõista seda teed, mis sinu ette on pantud ja sageli võibolla ei mõista isegi seda, et sa oled sellises kohas, kus sul on midagi Jumal andmas. Aga mul võttis aasta aega, enne kui arstid ütlesid, et sa oled puhas ja ma pean tunnistama, seda ma olengi, aga see on ainult Jumale arem. Ma ei tea, miks Jumal laseb aegajalt meil inimestena mingitest asjadest läbi minna. Ühtpidi selleks, et teatud inimestega kokku viia, teistpidi selleks, et õppida teda tundma ja mõistma seda, et ta on kutsunud meid kasvama temas. Ja kui on mingisugused asjad sõnas, nagu me praegu siin ka mainisime, usku sellesse, et ta on oma sõnas väljendanud seda, et tema vermete läbi on meile tervis antud, siis valik on ju minu käes. Kas ma seda usun või mitte? Ja ma saan jälle taaskord rääkida ainult Jumala armust, mis juhtis selle ära tundmisele. Et ma julgesin selle võtta ja usaldada teda kui oma isandat. Ja võibolla tahaks siia juurde tuua kohe natuke selle, nüansi, me sinuga, Janne, oleme rääkinud, et see oli 91. aasta, kui minu vanem poeg suri tegelikult vähki. Ja kui sa oled lähedalt näinud kedagi vähki suremas, siis ma pean tunnistama, see ususkäimine ei ole alati kõige lihtsam, sest su mõtetes on juba mingisugune programmeeritud asi, et sellele järgneb see ja sellele järgneb see. Ja sa pead oma nii öelda loogilise mõtlemise õhku laskma, mis on nii teistmoodi, mida meile koolist juba õpetatakse. Jääda Jumalasse kõige selle sees ei ole nüüd minu võit, vaid see on Jumala arem. Mul ei olnud kellegi teise peale lihtsalt loota, nii nagu Andruski rääkis. No ei olnud. Meditsiin mind aidata ei oleks saanud ja arstid, nad tahavad head, aga samas nad ka ei mõista, et nende ütlemised võivad siin sõnadena nii ära mässida, et see on võrdusmärk surmale. Et seal olid mitmed asjad veel nagu, mida võiks detailiselt rääkida, aga noh, ma ei pea seda praegu antud hetkel vajalikuks. Mis tähendasid minu jaoks just seda, et minu Jumal on minu kõrval ja mis valdavalt meil kristlastel ongi, et me ju kasvame temaga koos, usaldus üks suhe temaga koos, et need pisikesed nüansid ju ehitavadki seda suhet ja usaldust. Ja sellepärast ma saangi öelda, et minu Jumal on kõik väheline Jumal ja võimatute asjade võimalikuks tegija. Ja kui ma nüüd siin vainisin oma poega, kes siis 91. aastal läks Jumala juurde, siis tema sõnad olid paar nädalat enne oma matuseid, oma surma. Ema, ma tahan minna Jumala juurde. Ja ta oli 6-aastane poiss selle ajal ja mina olin alles Jumala juurde tulnud. Olles käinud temaga koos sellises ajas, kus meditsiin oli hästi vaene, isegi avaliime ei olnud ja lähed reanimatsiooni järgi ja su laps on verine ja ta ei ütle sulle, et oi, kuidas mul valutab kõik ja nii ja naa. Kõik, mis ta ütleb, on see, et ema ja isa, kuidas ma teid armastan. Ja ma olen nagu kõigest sellest nii šokeeritud ja kui ma olin siis seal tema kõrval, kui ta seda väljendas, et ta tahtis Jumala juurde minna, ütlesin, mida meie peame tegema. Me armastame siin nii väga. Siis ta ütles nii loomulikult, ta võid tooda. Et kuni teile järgi tullakse. Muidugi poega kaotada, ükskõik millist last kaotada, see on üks läbielamine iga lapse vanemale, aga me ei saa unustada, et meie taevane isa andis oma kõige kallima oma poja meie kõige eest. Mina tahan küll valmis olla, kui mulle järgi tullakse. Ja ma arvan, et selle nii-öelda motoga ma elan, et Jumal anna armu olla valmis, kui sa mulle järgi tuled, sest ta võib meile järgi tulla iga päev. Ja ma tahan olla valmis. Ja samas ta on öelnud, et ma tulen varsti. Nii et olgu see üleskutse ka kõigile kuulejatele.
Ma tahaksin siinkol küsida seda, et kui nüüd Andrus rääkis oma kogemusest, kus aet sai talle olla toeks ja et sina jagasid oma kogemust, mil Andrus oli arvatavasti sinu kõrval ja sinule suureks toeks, aga Andri, teie vanema poja lahkumine siit ilmast oli ju teie ühiseks katsumuseks ja kogemuseks ja teil ei olnud kõrval seda tugevat abikaasat, kes oleks sellest probleemist otseselt väljas või kuidagi puutumata. See oli teie ühine mure. Kuidas te abikaasadena teine teist selles olukorras toetada saite? Kuidas te teine teise kõrval olite? Kuidas te toetasite?
Kuna see oli veel see aeg, kus Andrus tegelikult ei olnud Jumalaga nii käimas, nagu ta praegu on, pean ma tunnistama, et meil oli see sündmus, et nädalaega peale matuseid sündis meil uus poeg. Ja meil oli leinaperiood, aga siis tuli uus elu peale. Ja me pidime selles rütmis elama. Ja praegu ma ei oska isegi õigesti võib-olla neid asju paika panna, aga see, mida ma võin ütelda küll, et see valu tõi esile meie perekonna ühtsuse, mitte ei eraldan meid. Kui me oleme nendest igasugustest kogemustest rääkinud, kus me inimlikult oleme läbi läinud, siis see armastus samas, mida me saame paraleelina panna, mida me oleme näinud nende sees Jumala poolt, on jalust rabav olnud ja kui me nüüd praegu siin kahekesti istume kõrvuti ja teades, et meil on kingitud ajad, siis me näeme tegelikult just selles, mida Jumal meil on kinkinud, Jumala armastust meie suhtes ja see on teenimatu. See on kirjeldamatu, see ei ole see, et me võtsime paksud raamatud ja õppisime, kuidas abielu korraldada ja suhteid seada ja nii edasi. Me saame rääkida end Jumalast, kes on meie abielu juhtinud sellisel moel, et me oleme üksteise suhtes õppinud seda suhet Jumalaga. Ja mina ei tea, seda saab ainult müsteeriumiks nimetada. Et ma tean, et kui meie elus on olnud ajad, kus me päris ühel laine pikkusel ei ole, siis ei ole see, et ma lähen ütlen, Andrusul, et miks oled siukene, vaid ma lähen Jumala juurde, ütlen, et palun too ja aita ja juhi neid asju ja näed, sellest me saamegi rääkida, et see, mis meil on ainult see, mida tema on annud, nii et tema vormib meid ja kui need rasked ajad on olnud või ka siis see Andri lugu, ma arvan, et me kumbki ei ole head analüüsijad, et viis sammu me tegime siis selle asja kasuks ja siis viis sammu selle asja kasuks. Ei, see on kuidagi olnud algusest peale üks Jumala projekt, mida ta on teinud ja kui nüüd seda kristlikku perekonda niimisi nimetada, siis võib-olla me ei kvalifitseeru üldse kristlikuks perekonnaks, sest meid pole ju laulatatudki. Aga minul on siukene kahtlane tunne, et kui mina sündisin siia maailma ja kui Andrus sündis siia maailma, siis Jumal korraldas selle, et me saime õigel ajal kokku ja tema õnnistas meie abielu ja on just vorminud seda nii-öelda võimatust asjast võimalikuks ja sellepärast ma väga imetlen seda Jumalat, kes just nii toimetab.
Pereringis.
Aga Aeti Andrus paarina, täna kui me istume siin teie kodus, laste jalgu siin hetkel ei jookse. Teie oma lapsed on juba nii-öelda kaela kandmas ja suured ja tütrel Adel on juba lausa oma perekond ja huvitav ongi seik, et kui mina et sinuga kohtusin, siis tuli välja, et sa lisaks lapsevanema staatusele oled ka vanavanem ja loomulikult Andrus, samuti Andrusega lihtsalt kohtusime hiljem. Te olete väga noored vanavanemad, et kuidas nüüd teie elu on vanavanematena muutunud, kui nüüd võtta, et noh, lapsevanem olla on üks asi. Vanavanemaks saada ja seda päris noorelt on teine asi. Teie lapselapsi võiks vabalt teie enda lasteks pidada tänapäeva maailmast. Et levinud on ka paljud sellised ütlused, et kui oleksin teadnud, kui toredad on lapselapsed, oleksin nemad esimesena hankinud. Et kas see vastab tõele?
Karlot on nüüd liiga väike, temaga ma pole üksinda käinud, aga Johannaga on tulnud seiki ette, millal me oleme kahekesti koos. Johanna siis on vanem. Nii palju kui temaga olen koos reisinud, siis kellegil pole isegi pähe tulnud, et see võiks olla minu lapselapse. Tööldakse, et ütle oma lapsele ja et lapsele siis vastupidi, et küsi isa käest ja üks seik oligi, et küsi isa käest ja ma ütlesin, et mina ei ole tema isa. Siis poemüüja vaatas sellise imestunud näoga otsa, küsis, kes sa siis oled selline. Ma ütlesin, mina olen vana isa, ta ütles, et ära valeta. Ja siis ma ütlesin Johannale, et ütle, kes ma olen. Johanna ütles, taadu oled, siis poemüüja ütles, et mine edasi. Sellega nagu lõppes see situatsioon, aga nad annavad sellist rõõmu ja tugevust kuidagi karmides oludes nagu mingit rõõmu veel leida, siis sealt sa leiad seda siirast rõõmu kohe otse koheselt, et kui sa näed neid säravaid silmi ja seda energiat, mis sealt välja tuleb ja neid mõtteid, mis tulevad sealt, ma ei tea, kui palju neid võib tulla seal sekundis, aga kohutaval hulgal, et see kõik on väga ilus ja see on seda väärt, ütleme niimoodi. Et mul on väga hea meel, et meil on sellised toredad lapselapsed ja ka lapsed.
Mina julgeks ütelda, et see on tõepoolest taaskord Jumala kingitus, kui me võime näha järeltulevat põlve. Et see on üks väga suur õnnistus ja mis on hästi vahva, on õppida, kui lahe on olla laps. Ja meie minu meelest Taaduga siin õpimegi lapseks olemist Jumala ees, et kui lihtne on just sellisel moel andestada ja mingisuguseid uusi mõtteid leiutada ja samas see isalik nagu usaldus, et minu jaoks on see hästi kõnetanud just osaduses taevase isaga, selle lihtsuse, ehtsuse, tõelisuse koha pealt ja ma pean tunnistama, et teistpidi on see üks tervendav protsess meie kõige eludes olnud, sest ma arvan, et meie, kes me oleme omapärasest ajast tulnud, olid talongi ajad ja lapsepõlv oli üksikud autod, mis me taga igatseme natukene praegu. Oopis teissugused asjad olid olulised ja oli asju ka, millest meeletult puudust tundsime, sest neid asju ei peetud praktiliselt väärtuslikuks nagu, et sa oled kallis või et ma armastan sind. Neid asju sai kuulnud tavaperekondades ja need on jätnud mingisugused võibolla augud meie identiteeti ja ma ei arva, et nüüd on see meie probleem siin kahekesti olnud üldsegi mitte. Ma arvan, et see on olnud valdavalt meie hea kaaslaste probleem, olnud kujunemises, kes nad siis tegelikult on ja milleks nad siin on. Oma laste nägemine, sest loomulikult ju seal ei ole selline vastutus nagu omalaste kasvatamises. See on nagu teistmoodi, sa saad seda lihtsamalt jälgida ja vaadata. Oleme me õppinud seda, milline üks tõeline suhe on Jumalaga ja kui Jumal ütleb nii, siis ta ei mõtle seda moosimise pärast või ta reaalselt näebki seda potentsiaali meie sees. Ja kui laps siiralt oma vanemat nagu ei pane kahtluse alla, vähemalt selles eas veel mitte, siis miks meie peaksime panema oma taevast isa kahtluse alla, kui tema on muutumatu ja tema motiivid on ainult head oma laste suhtes. Et mind on küll pigem see aeg tervendanud ja ma pean tunnistama, et oma lastega on kaupis teine kvaliteet rääkida, kui nad on natukene ühte uude küpsusesse kasvanud, sest nüüd sa ei ole kaagutav lapsevanem, vaid et sa oled võibolla mingites asjades ka mõttekaaslane ja see on niivõrd tore omada suhteid lastega, et me saame kokku. Me oleme nüüd sellest üle kasvanud, et me mõistame, et me olemegi erinevad ja üks ei vasta ühe standardile ja teine teise standardile, aga mis siis? Et see unikaalsus toob mingi rikkuse esile ja me oleme õppinud üksteist võtma sellisena, nagu me oleme ja meil on väga tore kõik koos kokku saada. Et see on see, mida ma täiesti naudin ja mida ma väga, väga igatsen, et see võiks tulla ka koguduslikult üleüldiselt globaalselt esile, et on üks armastus, mis ei pane mõõdupuid, milline keegi peab olema, vaid et me võime üksteist näha läbi Jumala silmade ja mõista ka seda, et me oleme kasvamises, aga erinevas kasvamises, erinevas ajastus. Ja see annab nii nagu suure rõõmu ja mõistmise, et meie ju enam ei kasvata teisi, vaid Jumal ju kasvatab kõiki ja see on üks usaldusküsimus ja üks hingamisküsimus, et ma väga naudin just üle perekonna sellist asja õppimist ja igatsemist.
Väga kena kogemus teilt mõlemalt. Aet, sa oled varasemalt maininud, et teie lapsed on vähemalt sinule, küllab ka Andrusele, sinu abikaasale õpetanud just nimelt seda armastuse dimensiooni, et armastada ka siis, kui kõik ei ole läinud täpselt sinu või teie tahtmiste mööda, et andestada ka siis, kui lapsed on mõne vea teinud või ei ole täpselt meelt mööda olnud, et ei olegi küsimus ainult lastelastes, vaid laste õppetundides vanematele. Andrus, sina kui isa, et kuidas sina laste kasvatuses suundunud oled, et mis on sinu sellised võibolla võtmesõnad olnud, kuidas sa oled oma isa otsustes valikutes lähtunud laste kasvatamisel, nii poja kui tütre kasvatamisel?
Ma ei saa enda lapsi kasvatada nii, nagu mind on kasvatatud. Ma saan lihtsalt suunata neid või öelda, mis minu meelest tuleks teha, mis moodi tuleks teha, et mis on minu meelest õige või vale, et anda neile mõtlemisainet või mingi suund, et mis suunas mõelda, aga lõppotsusena teevad ikkagi ise. Kui vaadata praeguste noorte sellist elukäiku, siis väga lihtne on neid tõmmata kuidagi, ma ei tea, pikali maha ja öelda, et see kõik, mis te olete teinud, et see on vale, et kui te oleks teinud nii, nagu mina ütlesin, et see oleks nagu õige, et ma ei pea seda õigeks. Keegi ei tea, mis moodi siis oleks asjad läinud. Et see elu on läinud päris kiireks ja need olukorrad, milles me oleme, me kõik areneme nagu iga päev edasi ja me keegi ei tea, et kas see laps, kui ta nüüd mingi otsuse vastu võtab, kuigi see otsus võibolla esialgu tundub mulle täiesti vale, siis mingi aja pärast ma näen, et ta tegi hea otsuse. Ma olen kogenud seda enda elus ja see on väga palju muutud mind. Õpetan nagu suud kinni hoidma, pigem jälgima seda, et mis edasi juhtub. Ma olen ikkagi öelnud ära enda otsuse, et anda talle ka mõtlemisainet või kaaluda ka neid otsuseid, mis mina olen nagu soovitanud talle väe.
Mida ma olen õppinud praeguseks, et minu taevane isa on minu jaoks ikka taevane isa ja ma saan paluda lapsed, lapselapsed, oma lähedased tema kätte ja paluda, et tema aitaks neil õigeid valikuid teha sellistes olukordades, situatsioonides ja see on ühe pinge ära võtnud suhtlemistes üksteisega, sest me võime ju panna ka ootused ja pettumused tulevad kohe järgi, on ja. Aga ma olen õppimas ka seda, et kui ma annan kallid Jumala kätte, usaldades nende elud täielikult tema kätte, siis ma võin usaldada ka neid valikuid, mis nad teevad, sest lõppkokkudes on nad ikkagi Jumala käes. Ja see on nagu minu jaoks olnud hästi suur rõõm. Asjad ei pea alati olema nii nagu minule meeldib, aga ma olen ise alles õppimas, et ma pean õppima usaldama Jumalat kõiges, nii nagu Andrus ütles ka, et need olukorrad ja need valikud võivad ka olla mitte minu tahte kohased, aga Jumal viib meid teatud asjadest läbi, et me võiksime õppida midagi ja ta on nende asjade sees meiega, et see on nagu Jumala mõtlemisviisiga suuremaks minu jaoks teinud, sest eks ikka lapsevanemad tahavad ju, et kõigil oleks hästi, Jumal tahab ka, et meil kõigil oleks hästi, ainult et tema hästi mõtlemisviis on see, et sa jääksid minu ligi, aga meie hästi mõtlemisviis võib tähendada hoopis teisi valdkondi.
Extravagant. Your friendship, it is intimate. I feel I'm moving to the rhythm of the upper race. Your fragrance is intoxicating in a secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ. There's a love that covers sin. No greater love have I ever. I capture my heart again. Your love is extravagant. Your friendship fragrance is intoxicating in a secret place, and your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ is a love that covers sin. No greater love have I ever known. You considered me a friend. Spread wide in the arms of Christ is a love that covers sin.
Andrus ja Aet Baarinov on siis tänasteks saatekülalisteks saates Pereringis. Mina olen toimetaja Anne Kütimaa. Küünla taual ja õdus hetk siin teie koduse kodu rüppes. Aeg on möödunud väga kiirelt ja pole siis võikski öelda, et saate viimane osa seisab meil ees. Aet, sinuga vesteldes olen ma aru saanud, et tegelikult sinu näol on tegemist hetkel kõndiva missionäriga. Kui ma sinule mõtlen, siis sina oled inimene, kes võtab aega. Kes võtab aega näha, võtab aega kuulata, olla seal, kuhu Jumal teda parasjagu juhib. Ja seda siis juba peaaegu võiks öelda ka 10 aasta jooksul, mil sa oled tegelikult sellisest traditsionaalsest tööelust võtnud aja maha ja valinud oma ellu hoopis teissuguse nii-öelda argipäeva stiili. Räägi, et mida sa teed?
Kui ma nüüd aus olen, siis need valikud ei ole ju tegelikult olnud minu initsiatiiviga. See on hoopis olnud Jumala poolne julgustus ja tõmme. Ja ma ise ennast ei julge siiski nimetada missionäriks, sest ma arvan, et ma olen Jumala armastaja. Praeguseks olen ma selle identiteedi küll enda jaoks täiesti selgeks saanud, et ma olen täiega tema oma. Aga see on üks kujunemisprotsess, et ma võiksin olla tõesti see, kelleks ta mind on igatsend olema. Aga kui sa ütled missionär, siis minu süda on küll missionär. Ja see ei ole algusest peale nii olnud, sest kunagi oli aeg, kus ma panin ukse selja taga kinni, siis mul hakkas kohe kodu igatsus. Ja oli üks periood elus, kus ma sain esimest korda välismaale ja siis tuli välja, et see jääb ka mu viimaseks korjaks, sest see oli selline poliitiliselt omapärane aeg Eestimaal ja mul oli usku, et Eesti saab vabaks ja siis tuldi öeldi, et rohkem sõnam välismaale ei saa, aga Jumala huumori meel on väga suur, sest praeguseks olen ma külastanud 23 erinevat riiki ja see kõlab küll nagu mission, sest ma ei tea, et ma oleks kuhugi läinud lausa nii, et mul pole midagi teha ja lihtsalt kuidagi olema, vaid et alati on olnud üks juhtimine ja kohtumised ja kui ma aus olen, nüüd ma juba vaikselt hakkan nõustuma sellega, mis sa ikkagi ütlesid, et see on see, mida ma üle kõige armastan. Olla õigel ajal õiges kohas, teha õigeid asju, mitte oma jõust, vaid et see osutub nii olema ja sa lihtsalt näed, et need asjad sünnivad. Ja kui sa mainisid seda, et nüüd ma pole natuke rohkem kui 10 aastat olnud sellisel ajalisel tööl meie mõistes asjalik inimene, siis oli see Jumala üleskutse tol ajal, et tule mina saan olema sinu töö. Ja ma pean tunnistama, et see ei ole olnud mulle väga kerge väljakutse. Ühtpidi me teame, me armastame Jumalat, me tahame õudsalt temaga koos olla. See kõlab nii vastandlikult, aga ma pean tunnistama, et tegelikult need tunded ongi vastandlikud, sest kui me õppime Jumalat tundma ja tema viise, siis on nii teistmoodi, et selle käigus olen ma nagu väike laps pöördan mööda maad ja jonninud, et ma ei saa aru Jumal sinu mõtteviisist ja mulle ei meeldi sinu valikud ja siis ütlen, oi kuidas mulle see meeldib ikka, mis sina mõtled ja mulle väga meeldib see, mida sa teed ja kuidas sa asju korraldad, et ta on selline kasvamine olnud temaga koos, aga praeguseks hetkeks on üks hingamine tunnud ja ära tundmine, et Jumal, kui sa läkitaksid mind nüüd selle kuhugi mingit tööd tegema, ükskõik, mis nimetus sellel on, siis see ei ole määrav. Määrav on see, kes mind läkitas ja mida tema tahab teha. Ja see on hoopis teistmoodi olnud ja ma võin tunnistada, et minu probleemid inimlikult, ma usun, et paljude inimeste probleemid tegelikult on, et ma otsin oma identiteeti ja mul oleks märksa lihtsam öelda, et mida ma elus olen siis saavutanud, kus koolis ma olen käinud, mitu diplomit mul on, mis nimetusega mind võib kutsuda ja mis asju ma oskan. Ja kui sinu identiteediks jääb see, et mulle piisab sellest, et ma olen Jumala laps ja ta armastab mind, siis ma pean tunnistama, see teeb mind õnnelikuks praegu. Aga see ei ole olnud niivisi ja mul oli väga raske ennast alguses nagu ümber nimetada. Ma kaotasin nagu kõik sellega, kui ma töölt ära tulin. Aga kui selle kõige selle protsessi sisse on jäänud see, et Jumal on minu varustaja, Jumal on minu isa, Jumal on minu tervis ja ta ongi mulle kõigeks saanud, siis see ei ole asjalik vastus, ükskõik kuhu töövestlusele sa lähed. Aga praegusel hetkel ma tean, et ükskõik, mis valdkonnas ma tööd ka peaksin tegema, sest inimlikult on meil igasuguseid oskusi, siis ma eelistan olla välja läkitatud tema poolt. Mind ei huvita enam karjäär, mind ei huvita ma loodan, et enam ei huvita. Inimeste arvamus, ma arvan, et ma kasvan selles peaga veel, sest mul on olnud väga suur inimeste kartus, aga ma näen, et Jumal on saanud sellest suuremaks. Ja praeguseks hetkeks ma olen see tüdruk, kes ütleb, et ma tahan olla kõike seda, mida sina taevaine isa oled minu elu üle mõelnud, öelnud ja milleks sa ta valmis panud. Ja ma tahan seda julgusega olla ja ma tahan seda täiega olla, sest ma tahan näha tema rõõmus säravaid silmi ja seda, et minu tütar, et tal on nagu hea meel selle üle, et me oleme nagu üksteist ära tunnud, et ma olen tema perekond ja tema minu isa ja mina olen tema tütar ja need võivad olla iga ühe jaoks teist erinevad valdkonnad ja ära tundmised, aga minu elus on see vähemalt praegusel hetkel nii, et ma pean tunnistama, see on tema arm jälle, mis on mind sellesse on kutsunud. Ja see on tema arm olnud, et ta on minu kõrvale annud just selle mehe, kes on usaldanud just selle Jumala plaani. Nii minu elus kui meie elus perekondlikult, et ei oska kohe midagi juurde lisada.
See oli väga puudutav ja liigutav taas selline võibolla tunnistus, üles tunnistus sinult aet ja tõepoolest jääb soovida sellist jätkuvat julgust sellel teel, sellel läkituse teel kõndimisel ja Andrusele loomulikult ka sellist usaldavat meelt, sest küllab kui üks abikaasadest tunneb sellist läkituse kutset või sundi, siis tuleb ka teisel seda aksepteerida ja võibolla inimlikult tahaks kuidagi takistada mõnes mõttes või kuidagi tagasi hoida endale hoida võibolla, siis suuremat plaani vaadates tuleb anda vabadus käia Jumala järel. Ja Andrus, tegelikult sinul on üks selline kuuajaline kogemus lausa selja taga, mille aet tõepoolest sõitis ära kaugele hantide juurde missionireisile ja sinul tuli siis kuu aega kodus olla ja lisaks ei olnud ka mingit telefonikontakti võimalust, nii et tegelikult sinu naine oligi kuu aega sinu jaoks mõnes mõttes kadunud. Kuidas see aeg sinu jaoks meenub?
Esimene nädal vist läks suht niimoodi valutult, kuna oli kõik ette taha, ette ära valmistatud. Ja esimene selline igatsus tuligi vist nädala vahetusel. Kaks pikka vabat päeva, käid üksinda mööda tuba ringi, et lapsed, nendele oli kogu aeg kiire. Kõige raskem oli kindlasti see, et ei olnud mingit ühendust, absoluutselt mitte mingit telefonisidet, oleks, et mingigi levi oleks olnud, et mingid messarid tuleks läbi, aga mitte mingit infot nagu ei olnud, et ainuke info oli see, et sa kuulsid, et Venemaal ja need kohad hakkasid nagu suht lähestiku olid seal, kus nad võisid nagu liikuda. Et üks koht oli Obijõgi, mis kogu aeg märatses ja möllas ja niimoodi, et kui sa kuskilt Venema saidi pealt lugesid, et seal kogu aeg keegi uppus, aga kes uppus, seda nad ei kirjutanud, ei olnud kõige lihtsam, et noh, keegi uppus, et võibolla ei olnud ikkagi minu naine ka seal, et seda taluda nagu ei olnud kõige meeldivam. Punkti muidugi pani see, kui ma teadsin päeva, millal ta pidi tagasi tulema ja eelmine päev oli Moskva rong rööbastelt maha sõitnud. Ja siis ma mõtlesin, no hakkab pihta, kas ikka veel vähe, aga õnneks see oli eelmine päev, et järgmine päev tuli minu kallis naine rongiga, mis ei sõitnud rööbastelt maha ja jõudis ilusti koju. Aga jah, kui nüüd üldiselt kokku võtta, siis mina võiks meenutada teda sellega nagu sõjaväe viimane, ütleme, kuu aega, kui võetakse see rätsepa kokku kirjutud mõõdulint Vene sõjaväes oli see ja siis lõikasid sealt numbrid vähemaks, et vastavalt numbritel oli vastavalt päevi ja mida lühemaks see lint jäi, seda pikemaks läksid päevad. Et nii oli ka aeda koju tulemisega, et mida see päev edasi, seda pikem see järgmine päev oli ja rõõm oli suur, kui teda jälle nägin.
Pereringis.
Aga siia saate lõpetuseks Aet ja Andrus Paarinov, teiega on olnud väga, väga meeldi vestelda. Mina olen siis Pereraadio toimetaja Janne Kütimaa ja Andrus, sina oled hokimänguga päris hulka aastaid tegelenud ja ka täitsa Eesti nii-öelda meistrit tasemel siis auindu ja kohti saavutanud ja võibolla selliseks kooselu heaks märgiks on ka see, kui huvitutakse teine teise hobidest ja Aet on sinuga koos käinud siis hokimänguga vaatamas. Ja hokimäng on nüüd selline tiimi töö, iga ühel oma koht ja kui me saate alguses siin põguselt rääkisime sellest, et sina, Andrus, ei osanud võibolla ette valmistunud olla selliseks ühiseks peretiimi mänguks. Täna on teie perekond tõeline tiim, te hingate sellist ühist hingamist ja astute sama sammu. Ma ei tea täpselt, mis mõtted sinul, Andrus, võiksid olla hokimänguga seoses. Ma tean, et Aedal on päris mitmeid seoseid, aga kas võibolla sina avaldaksid oma mõtted enne, kui Aedale sõna anname?
Mina veeretaks ka selle küsimuse kohe sujuvalt edasi Aedale, sest kuna võtan võibolla seda mängu liiga mänguliselt, et ma olen mänginud seda ja ma näen nagu teise nurga alt seda tiimitööd ja seda vajalikust üksteist mõista ilma sõnadeta ja teine kord ka pimesi lükata võibolla sööd sinna, kus sa tead, et tunnetad ette võibolla, et keegi on või peab olema.
Anname siis sõna Aedale, kellel siis selline nii-öelda võrdlus või selline visioon tekkis oma abikaasa lemmik mängu vaadates.
See on nii tore, et sa spetsialisti lantsid mikrofoni, aga see on tõepoolest nii olnud, et ma ei saa öelda, mina olen hokifänn, aga ma olen näinud seda ennem ka, et ma lähen teatud kohtadesse, ja Jumal kõnetab mingite asjade läbi ja need on elust endast ja mulle see väga-väga meeldib. Ja olles seal hokimängul, tõepoolest Jumal hakkas nagu näitama seda läbi oma silmade. Ja siis sa nagu hakkasid mõistma seda, et milline roll on igal mängijal seal jää peal, kui oluline on tegelikult see, et kõik on varustusega riietatud, et neil on kiiver peas ja et neil on vastavad riided seljas ja noh, on ju meilgi antud teada, kuidas me peaksime riietatud olema. Ja huvitav oli vaadata, sest see viisik, mis seal väljas selle teatud aja siis jää peal sõidab ja meeskonna mängu toimetab, igal ühel on oma roll ja oma ala, oma varustatus selleks, oma vastutus ja nad teavad, mida teha, et keegi ei lähe kellegi teise alasse midagi muud tegema või tõestama. Ja Andrus on seda varemgi öelnud, et kui panna nagu väga headest mängijatest meeskonda kokku, kus on staarid, siis seal ei tule meeskonna mängu. Aga mis on hästi köitev just, et kui siis need erinevad viisikud seal jää peal käivad ja seal on ju varumängijad ja on need ka, kes viga saavad ja jäävad kõrvale ja siis ometi, kui autasustamisaeg tuleb, siis saavad medali kõik. Treener saab selle medali kaela ja vaatajad nagu minu silmis said seal selle sfääri, mis on taevane sfäär meie ümber praegusel hetkel, sest Jumala sõna ütleb, et me oleksime hästi julgustatud sellest, kui me toimetame siin neid igapäeva asju, sest meid on vaatamas suur hulk tunnistajad, kes elavad kaasa ja kui siis see suur hulk tunnistajad ütleb, et ära jätab lõpuni, mine edasi, mine, sa saad hakkama, sa võidad, mine, siis tegelikult see on võimas. See on tõesti võimas ja samas olla julgustatud selle koha pealt, et kui siis ka keegi eksib ja need asjad korrigeeritakse seal mängukäigus ära. See, mida ma tahaksin nagu siia praegu kogu selle hoki ja kõige selle elu peale rääkida, on see ikkagi sellest Jumalast, kelle omad me oleme. Et antku Jumal, meile seda rõõmu tunda, et me oleme tema pere liikmed. Jumala pere koosneb paljudest peredest. Ja et igal ühel on oma roll, oma unikaalsus, et me julgeksime selles täispotentsiaalis olla ja kogu täie rõõmuga. Et võiks tulla ilmsiks need asjad, mis on tema südames. Ja et me võiksime kõik oma medalid kätte saada. Võidab see, kes oskab kõiki neid pisikesi detaile koos rakendada ja lasta esile tulla. Mängu nägemine ja oma oskused ja teistega arvestamine ja samas ka see eesmärk, kuhu poole minna. Tegelikult tahe ka. Tahe mängida. Hästi mängida. Pühendumine.
Ja distsipliin kindlasti.
Need on sõnad, mis kehtivad ka pereelus ja usuelus. Elus üldse. Suur tänu teile Pereringis saates osalemast abikaasad Aet ja Andrus Baarinov. Mina olen saate toimetaja Janne Kütima ja teie perest, teie majast, teie kodust lahkudes jääb saatma teadmine, et te olete teine teise kõrval olnud kõiges ja Jumal on kõiges teie kõrval olnud, samas on ta ka teie ees, teid ootamas, teie eesmärgiks ja sihiks igal päeval, igal hetkel, tulevikus ja igavikus. Aitäh osalemast ja palju Jumala õnnistusi teie teedele.
Suur tänu ja sama soovime sulle, armas Janne, ja kõigile raadiokuulajatele, ükskõik, kus nad siis ka on.
Kõike head teile!
Grant me serenity to accept things, the things I cannot change. Grant me the courage, Lord, to change what I can, wisdom to know the difference. You can shine. In your strength I can fly. And you make everything beautiful. You make everything new. And you make everything beautiful. In its time, in your time, it's beautiful. Everything new.
pereringis .